Գլուխ 6-րդ, արագ ընթացք։ Այդ բացականչությունը լսվեց, թե չէ, բոլոր նավորդները, նավապետը, սպաները, սպասավորները, նույնիսկ ինժեներներն ու մեխանիկները, որոնք թողեցին իրենց մեքենաները, նույնիսկ հնոցապանները, որոնք թողեցին իրենց հնոցները, բոլորը վազեցին դեպի Նեդ Լենդը։ Նավապետը հրամայեց կանգնեցնել նավը։ Անթափանցելի խավարը պատել էր ամեն ինչ։ Թեև ես գիտեի, որ կանադացին հիանալի տեսողություն ունի, այնուամենայնիվ ինքս ինձ հարցնում էի, թե այդպիսի խավարում նա ինչպես և ինչ կարող էր տեսնել։ Սիրտս խփում էր այնքան ուժեղ, որ քիչ էր մնում պայթեր։ Սակայն Նեդ Լենդը չսխալվեց։ Շուտով մենք բոլորս տեսանք այն, ինչ որ նա ցույց էր տալիս ձեռքով։ Աբրահամ Լինկոլնից երկու կաբելտով հեռու, նավի աջ կողմում ծովը թվում էր ներքուստ լուսավորված։ Անկասկած, այդ սովորական ֆոսֆորային լուսավորություն չէր, հրեշը, որ մի քանի մետր ջրի տակ էր գտնվում, արձակել էր պայծառ և տարօրինակ մի փայլ, որի մասին շատ նավապետներ գրել էին իրենց հաշվետվություններում։ Պետք է, որ այդ լուսավորությունն ունենար մի շատ պայծառ աղբյուր։ Օվկիանոսի մակերևույթի լուսավորված մասը բռնում էր երկար, ձվաձև մի տարածություն։ Այդ տարածության կենտրոնում լուսավորությունը խիստ ուժեղ էր, իսկ ծայրում թույլ։ «Դա ուղղակի ֆոսֆորափայլ մոլեկուլների կուտակում է», բացականչեց սպաներից մեկը։ «Ոչ, դուք սխալվում եք», համոզված առարկեցի ես։ «Քարակերները կամ սայլպերը ոչ մի դեպքում չէին կարող այդպիսի պայծառ լույս արձակել. այդ լույսն անկասկած մի որևէ էլեկտրական աղբյուր ունի. Սակայն, նայեցեք, նայեցեք, նա շարժվում է, նա դեպի մեզ է գալիս»։ Տախտակամածի վրա հավաքվածները ճիչ արձակեցին։ «Լռել», հրամայեց նավապետ Ֆարագուտը։ «Անցնել ղեկին, դանդաղ ընթացք»։ Բոլորը նետվեցին դեպի իրենց տեղերը։ Հրամանն անմիջապես կատարվեց, և Աբրահամ Լինկոլնը մի կիսաշրջան գծեց։ «Այս ուղղությամբ արագ դեպի առաջ», հրամայեց նավապետ Ֆարագուտը։ Պտուտակն էլի սկսեց գործել, և մարտանավը հապճեպ հեռանում էր պայծառ լույսից։ Ես սխալվեցի, մարտանավն ուզում էր հեռանալ, սակայն գերբնական կենդանին կրկնակի արագությամբ մոտենում էր նրան։ Մենք շնչներս պահած քարացանք մեր տեղերում առանց մի բառ արտասանելու, և այդ ոչ այնքան երկյուղից, որքան զարմանքից։ Կենդանին ասես կատակի տալով մոտենում էր մեզ։ Նա հասավ մարտանավին, որ սլանում էր 14 հանգույցի արագությամբ, և մեր վրա արձակեց իր էլեկտրական ճառագայթները, որոնք կարծես լուսեղեն փոշի լինեին։ Հետո նա հեռացավ երկու կամ երեք մղոն, թողնելով ֆոսֆորափայլ մի հետք, որ նման էր ճպնթած գնացքի շոգեքարշի ծխի քուլաներին։ Հանկարծ հրեշը սարսափեցնող արագությամբ նետվեց դեպի Աբրահամ Լինկոլնը։ Անսպասելի կանգ առավ նրանից 20 քայլ հեռու և հանգավ։ Նա ջրասույս չեղավ, որովհետև այդ դեպքում նրա արձակած լույսը հետս-հետը կաղոտանար, այլ միանգամից հանգավ, կարծես թե հանկարծակի խորտակվեց այն աղբյուրը, որից առաջանում էր լույսի այդ հեղեղը։ Միակ ընթարթում հրեշը նորից երևաց մարտանավի մյուս կողմից, երևի անցել էր Աբրահամ Լինկոլնի կողքից կամ նրա ողնուցի տակից։ Ամեն վարկյան կարող էր ընդհարում լինել, որն անխուսափելիորեն ճակատագրական հետևանք կունենար մեզ համար։ Մարտանավի շարժումները ինձ զարմացնում էին։ Նա փախչում էր, և ոչ թե կռիվ սկսում հրեշի հետ։ Մարտանավը, որ ուղարկված էր հրեշին հետապնդելու, ինքն էր ընկել հետապնդվողի դրության մեջ։ Այդ մասին ես դիտողություն արի նավապետ Ֆարագուտին։ Նրա դեմքը, որ միշտ հանգիստ էր, այժմ ծայրահեղ տարակուսանք էր արտահայտում։ «Ահա թե ինչ, պրոֆեսոր», պատասխանեց նա։ Ես չգիտեմ, թե ինչ վիթխարի գազանի հետ գործ ունեմ, և չեմ ուզում իմ մարտանավը վտանգի ենթարկել այս անթափանցելի խավարում։ Ինչպես կարելի է գրոհել անհայտ թշնամու վրա կամ պաշտպանվել նրանից։ Սպասենք մինչև լուսաբաց, այն ժամանակ դերերը կփոխվեն։
Նավապետ, էլ հո չեք կասկածում այդ արարածի բնության և գոյության նկատմամբ։
Ոչ, պրոֆեսոր, ըստ երևույթին այդ մի վիթխարի միաժանի է, սակայն էլեկտրական միաժանի։
Գուցե, ասացի ես, նրան մոտենալը նույնքան վտանգավոր է, որքան հիմնոտին կամ լողացող ականին։
Մի անգամ այն հնարավոր է, համաձայնվեց նավապետը։ Եվ եթե նա իր բոլոր հատկություններով հանդերձ զինված է էլեկտրականությամբ, ապա իսկապես որ ամենավտանգավոր կենդանին է աշխարում։ Ահա թե ինչու ես որոշել եմ զգույշ լինել։
Ամբողջ գիշերը նավորդներից ոչ ոք չքնեց։ Բոլորը տախտակամածում էին, համոզվելով, որ միաժանու հետ իր արագությամբ չի կարող մրցել, Աբրահամ Լինկոլնը դանդաղեցրեց իր ընթացքը։ Իր հերթին միաժանի նույնպես սկսեց դանդաղ շարժվել և համաչափ օրորվել ալիքներում։ Թվում էր, որ նա միտք էլ չունի հեռանալու կռվի դաշտից։ Մոտավորապես գիշերվա կեսին նա չքացավ, կամ ավելի ճիշտ հանգավ ինչպես մի մեծ լուսատուտ։ Արդյոք փախավ նա։ Այդ ավելի շուտ երկյուղալի էր, քան ցանկալի։ Սակայն գիշերվա ժամը մեկից յոթ րոպե պակաս լսվեց խլացուցիչ մի ֆշշոց, որ նման էր ուժեղ ճնշման տակ նեղ անցքից ժայթքող ջրի աղմուկին։ Այդ ժամանակ նավապետ վարագուտը, Նեդ Լենդն ու ես գտնվում էինք տախտակամածում։ Մենք ագահությամբ դիտում էինք մեզ շրջապատող անթափանցելի խավարը։
«Նեդ Լենդ», ասաց նավապետը, «արդյոք դուք հաճախ եք լսել կետի բարձրացրած աղմուկը»։
«Հաճախ, նավապետ, սակայն մինչև այժմ ես չեմ հանդիպել այնպիսի կետի, որին նկատել ինձ տար $2000»։
«Իսկապես, որ դուք արժանացաք այդ պարգևին, բայց ասացեք, խնդրեմ, արդյոք այս ձայները նման են կետի պինչերից թափվող ջրի աղմուկին»։
«Ձայները նման են, միայն թե անհամեմատ ավելի ուժեղ են սովորականից, սակայն կասկածելու կարիք չկա, մեր առաջ անպայման գտնվում է կետանման մի արարած»։ «Եվ ձեր թույլտվությամբ, նավապետ»,
ավելացրեց Նեդ Լենդը,
«վաղը լուսաբացին ես կխոսեմ նրա հետ»։
«Եթե միայն նա բարեհաճեր լսել ձեզ, Նեդ», ասացի ես, «սակայն դա այնքան էլ հավանական չի թվում»։
«Եթե ինձ հաջողվի բավականաչափ մոտենալ նրան»,
հակաճառեց կանադացին,
«ապա նա ստիպված կլինի ծանոթանալ ինձ հետ»։
«Սակայն դրա համար հարկավոր կլինի ձեզ մի մակույկ տրամադրել, այնպես չէ»,
հարցրեց նավապետը։
«Աշուշտ»։
«Թիավարների կյանքն էլ վտանգի կենթարկվի»։
«Ինչպես նաև իմ կյանքը»,
հանգիստ պատասխանեց Նեդ Լենդը։ Գիշերվա ժամը երկուսին մոտ էլեկտրական փայլը, որ պայծառ էր առաջվապես, նորից երևաց հողմի ուղությամբ, Աբրահամ Լինկոլնից 5 մղոնի վրա։ Չնայելով այդ մեծ հեռավորության, քամու և ծովի աղմուկին, պարզ լսվում էր, թե ինչպես կենթանու վիթխարի պոչը, ճողփում է ջուրը և ինչպես է շնչում նա։ Կարելի էր կարծել, որ երբ միաժանին ջրի երեստ է ելնում շունչ քաշելու համար, օդը նրա թոքերն է լցվում այնպիսի ուժով, ինչպես գոլորշին 2000 ուժանոց մեքենայի գլանները։
«Գրողը տանի», մտածեցի ես, «այն կետը, որ մի ամբողջ չեսելազորային գնդի ուժ ունի, պետք է որ արտասովոր կետ լինի»։
Ամբողջ գիշերը մենք սպասողական դրության մեջ էինք և ճակատամարտի էինք պատրաստվում։ Տախտակամածից նավի կողքերից դեպի ծովն էին նայում կետ որսալու թնդանոթները։ Նավապետի երկրորդ օգտականը հրամայեց լցնել երաժանու թնդանոցները, որոնք երաժանիները նետում էին մի ամբողջ մղոն, և կարճ հրացանները, որոնց պայթող գնդակներով կարելի էր մահացու վիրավորել նույնիսկ ամենախոշոր կենդանիներին։ Նեդլենդը բավականացավ նրանով, որ սրեց երաժանին, նրա ձեռքում սարսափելի այդ զենքը։ Ժամը վեցին բացվեց արշալույսը։ Լույսի առաջին ճառագայթները շողացին, թե չէ, միաժանու շուրջը եղած էլեկտրական փայլը չքացավ։ Ժամը 7-ին արդեն բոլորովին լույս էր, սակայն առավոտյան թանձր մշուշը, որ անթափանցելի էր անգամ ամենաուժեղ հեռադիտակների համար, սահմանափակում էր տեսանելիությունը։ Դժվար չէ պատկերացնել, թե նավորդները որչափ էին վրդովվում և զայրանում։ Ես բարձրացա հետակայմի առաջին շեղափայտի վրա։ Մի քանի սպաներ ավելի վերև բարձրացան։ Ժամը 8-ին մառախուղը սահեց ալիքների վրայով, ապա դանդաղ քուլա-քուլա բարձրացավ վերև։ Հորիզոնը պարզվում էր և միաժամանակ լայնանում։ Ինչպես նախընթաց օրը, հանկարծ լսվեց Նեդլենդի ձայնը.
«Միաժանին քամու կողմում և նավի հետևում», գոռաց նա։
Բոլորի հայացքները դարձան դեպի մատնանշված կողմը։ Այնտեղ մարտանավից 1.5 մղոն հեռու երկար ու սև մի մարմին մոտավորապես մի մետրի չափ դուրս էր եկել ջրից։ Ինչպես երևում է, նրա պոչը գալարվում էր արագությամբ, որովհետև այնտեղ ծովը փրփրում էր և ալեկոսվում։ Մեզ հայտնի և ոչ մի կենդանի չէր կարող այդպիսի ուժով ալեկոծել զովը։ Հրեշն առաջ էր շարժվում և նրա հետևից մնում էր ծուռու մուռ գիծ կազմող ձյամպես սպիտակ ֆրփուրի հսկայական մի հետք։ Մարտանավը շարժվեց դեպի կետանման այդ արարածը։ Ես ուշադրությունս լարած ուսումնասիրում էի նրան։ Քանաանի և Հելվեցիայի զեկույցներում մի քիչ չափազանցված էր հրեշի մեծությունը։ Ես հաշվեցի, որ նրա երկարությունը պետք է լինի ընդամենը 250 ոտնաչափ։ Նրա հաստության մասին դժվար էր գաղափար կազմել, սակայն ես այն տպավորությունը ստացա, որ կենդանու երկարությունը, լայնությունն ու բարձրությունը մի հիանալի համաչափություն են կազմում։ Այն ժամանակ, երբ ես հետևում էի այդ արարածին, նրա պինչերից դուրս թռան ջրի երկու սյուն և 40 մետր դեպի վեր բարձրացան։ Այդ երևույթի շնորհիվ ես մոտավորապես պատկերացրի, թե նա ինչպես է շնչում։ Ես վերջնականորեն եկա այն եզրակացության, որ կենդանին պատկանում է ողնաշարավորների թվին, կաթնասունների դասին, միափորների ենթադասին, ձկնանմանների խմբին, կետանմանների ջոկատին, իսկ թե որ ընտանիքին էր պատկանում, այդ ես դեռ չգիտեի։ Կետանմանների ջոկատն ունի 3 ընտանիք, կետեր, վիշապաձկներ և դելֆիններ։ Վերջին ընտանիքին պատկանում են նաև միաժանիները։ Այդ ընտանիքներից յուրաքանչյուրը բաժանվում է բազմաթիվ ենթա ընտանիքների, վերջինները ցեղերի, իսկ ցեղերը տեսակների։ Տեսակ, ցեղ, ենթանտանիք և ընտանիք։ Այդ մասին ես դեռ չէի կարող դատել, սակայն կասկած չկար, որ շուտով Նեդլենդի վարպետության և նավապետ Ֆարագուտի փորձառության շնորհիվ կստանամ և այդ տվյալները։ Նավորդները անհամբերությամբ սպասում էին իրենց պետի հրամանին։ Ուշադրությամբ դիտելով կենդանուն, նավապետը հրամայեց կանչել ինժեներին։ Վերջինս անմիջապես ներկայացավ։
«Գոլորշին բաց թողնված է?» հարցրեց նավապետը։
«Ճիշտ այդպես, նավապետ»,
պատասխանեց ինժեները։
«Լավ, ուժեղացրեք հնոցների կրակը»։
Այս հրամանն ընդունվեց 3 անգամ կրկնվող ուռայով։ Հասավ պայքարի ժամը։